stort til å frelse som reiser den ringe opp av støvet når det er gått hans gode tarvalg i slutt. Skal lese litt forskjellige vers. Kan ta utgangspunkt i noe som står i Guds ord. Først vil jeg igjen takke for at jeg fikk komme her. Alltid godt å være i Bergen, hjemmeby, hjemmemenighet, sånn sett. Og kjenne fellesskapet, kjenne varmen, det er godt. Ellers, de fleste, i hvert fall en god del, kjenner min søster Ermelin. Hun er nettopp blitt operert nå med kneet, fått inn kunstig kne, for det var på en måte gått opp i bitter det som var på grunn av gjerne jobb og de tingene. Men nå husker hun i bønn. Hun hadde tenkt seg på gudstjeneste sånn på sykehus, og nå ikke helt sånn i form til å komme ut ellers nå enda, men så var den avlyst, og skulle ha med damen på rommet også, så det synes jeg var veldig fint at de ville det i hvert fall. Sånn, så. Men hun er glad for forbønn, at alt går greit nå, at de får komme seg og komme skikkelig i funksjon. Ellers så er det nok av bønneemner. Jeg ble stille for å ta utgangspunkt i noe som står i Romerne kapittel 5. Helt i begynnelsen av det kapitlet. Det står veldig mye i Romerbrevet om dette, om å være rettferdig av tro og se denne frikjennelsen i Kristus, at vi som var under dommen er frikjent, vi er rettferdige i ham. Og da sier Paulus da, vi kan lese vers 1 og 2, og så tar vi med vers 5 også. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Det som ble stille for å dele, det er dette, storheten i dette å få adgang inn i Guds nåde, inn i Guds rike. Og så er det ikke tilfellig at vi leste disse versene. Det står om å være rettferdiggjort av tro, og så står det om dette håpet og Guds kjærlighet som også er i våre hjerter ved den hellige ånd. Og Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Og da, det står jo om tro, håp og kjærlighet i Korinten. Vi skal ikke lese de versene, men en del av de versene som ble levende for meg i forbindelse med dette å ha adgang inn for Herren, så ser vi denne dimensjonen komme igjen. Både dette med håp og tro, og dette her med fellesskap, kjærlighet, dette her som handler om dette unike, så kan være Guds menighet å tro. Man kan oppleve fellesskap om man interesserer seg for biler, det vet jeg noen kan ha det, og fotball og de tingene, men Guds menighet av forskjellige typer mennesker, forskjellige aldre, forskjellige kulturer, det er noe som er sterkere, som binder oss sammen. Og det er dette at vi har møtt Kristus. Vi har fått adgang. Paulus taler om at vi har fått adgang til den nåde vi står i, og det innbefatter utrolig mye. Vi skal se litt både adgang inn i bønnelivet, men også storheten i dette vi har fått adgang til. Adgang inn i frelsen. Jeg viste jo på denne barnedelen dette, denne stengte døren. Og vi tar det gjerne sånn, vi tenker nesten ikke over det, sant? For vi har levd med Herren i mange år. Så det er liksom ikke stuss når du skal be, vil Herren høre, har jeg lov å komme fram for han i dag? Nei, du vet det. Du har fått adgang på grunn av et fullbrakt verk på Golgata kors. På grunn av den kjærlighet Herren har til oss, så har vi adgang inn for den levende Gud. Det står at når Jesus døde på korset og ropte ut fullbrakt, så revnet forhenget i tempelet ovenfra og ned. Dette forhenget som skilte det hellige fra det aller helligste, der Guds nærvær skulle være på en spesiell måte i den gamle pakt, og bare ypperste presten hadde lov å gå inn en gang i året. Det viser at for Guds menighet, for den som tilhører Herren, så er det adgang inn i ditt liv, samfunn med Jesus Kristus, og alt det innebærer. den nåde som vi står i. Altså det, jeg tror det er mer enn vi kan fatte det inn, hva det innbefatter. Og det forskjellige vers som kom til meg, skal ta bare dele noen av de versene i forbindelse med dette, så vi får se forskjellige sider av denne adgangen. Efeserne kapittel 2 beskriver jo litt av frelsen og storheten, at vi er kalt ut, vi er satt i det himmelske, vi som var under synden, var under Guds vrede. Og så står det fra vers 12. Og når Paulus tar fram litt sånn negative sider av det som var fra før, så er det for at man skal virkelig fatte storheten i det en er kommet inn i. Vi har lest alle de versene, men vi ser i hvert fall på noen av de versene fra kapittel 2, vers 12 i Efeserbrevet. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett. Og så kommer igjen dette ord utestengt, sånn at man hadde ikke adgang, man sto utenfor. Og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Ser vi igjen dette også med håpet som kommer inn. Håpet i Bibelen, det er noe annet enn det som noen i verden snakker om. Sånn, man håper man skal vinne på lotto og sånt, og tenker sånn, og så mange millioner ser at folk vinner det, og man tenker gjerne ikke den halv million som tar, og at det, eller enda mer, jeg vet ikke hvor mange som gjør sånt i Norge, men det er ikke det det dreier seg om. Det står at vi er gjenført til et levende håp ved Jesu oppstandelse fra de døde. Det kristne håp, det er noe som vi ser fram mot, som vi skal få oppleve, som vi allerede gjerne har fått del i vårt hjerte, men det vil bli en virkelighet en gang. Et levende håp. Jeg husker en gammel bibellærer, og det er gjentatt mange ganger, han sier et uttrykk i verden, så lenge det er liv, er det håp. Men vi kan snu det på ordet, så lenge det er håp, er det liv. Da er det liv, selv om kroppen dør, har du fått del i det levende håp. Det er fantastisk. Og det er klart menneskelig sett også. Har du møtt mennesker som ikke har noe å se fram mot, ikke har noe håp, da er det dyp mørke og depresjon. Det er ikke noe virkelig liv. Men i Kristus Jesus har vi fått liv. I Kristus Jesus har vi et levende håp, og det er fantastisk. Men de tilstand uten Kristus, det var uten håp, uten Gud, utestengt. Men så tar vi med disse versene videre. Men nå i Kristus Jesus er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Jesus, det er Kristi blod. Han er vår fred, som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem fiendskap, altså skillet tatt vekk. Fiendskap, hat og alt, det stenger mennesker ute fra ting. Men Herren har seiret over det. Så beskrives det alt han har gjort, både avskaffet dette med loven og prestasjoner, forlikt oss med ett legeme når han døde på korset, der drepte han fiendskapet. Og så står det i vers 18, for gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én ånd. Så da ser vi at dette med adgang, det er liksom ikke noe sånn snakk om en trosteknikk, at du skal prøve å få det til, eller sånn og sånn. Du har adgang gjennom Jesus Kristus. Du og jeg har åpnet hjertet for han, lever med han, så kan du ha denne salige trosvissheten i ditt hjerte. Jeg har adgang innenfor den levende Gud. Kan du glede deg over det. Det er fantastisk. Adgang inn i frelsen, inn i evighetslivet, inn i samfunnet med Herren. Og når jeg leste det, så kom det til med et vers i Kolossene. Det skal vi ta og dele også. Veldig fint vers. Kolossene 2. Vi kan lese fra vers 1, men det er spesielt det som står videre 2 og 3 jeg tenker på. Men det er godt å få med sammenhengen. Kolossene kapittel 2 fra vers 1. For jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere og for dem i Laodikea og alle de andre som jeg ikke selv har sett, andre som ikke selv har sett mitt ansikt. At deres hjerter må bli trøstet så de kan knytte sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt til kunnskap om Guds hemmelighet som er Kristus. Her står det både dette med trøst i hjertene, altså at man ikke bærer på ting som gjør at en blir blokkert for å kunne se hva en har i Kristus Jesus. Det er viktig at om du bærer på byrder, at du vet hvor du skal gå, og at vi har godt og varmt fellesskap der vi kan be for hverandre, for det har vi kjent i møte, eller Guds herlighet blir åpenbart, eller i fellesskap med andre troende, eller bønn, og når du får lagt av byrder og får se inn i Guds herlighet, ja, da blir du løftet opp. Og her står det, og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt. Og så sier jeg, det er rikdommen å kunne få lov å se inn. Så i hva vi har i Kristus Jesus, så avslutter jeg med dette. I ham er alle visdommen og kunnskapens skatter skjulte steder. Det står mye ordspråk om visdom som er mer verdt perler og rikdommer. For hvis det ikke er visdom, hva hjelper hans har ting? For det vil antageligvis bare bli rotet bort. Det har vært borte i mennesker, sånn rent økonomisk har vunnet eller plutselig fått av. Og et år senere har store problemer med å få ting til å fungere. Men har man visdom, så kan man ha lite, men likevel ha noe godt. Visdommen og kunnskapen skatter skjulte steder. I Kristus Jesus så har ikke du bare fått adgang inn til frelsen, sånn at du en dag skal nå fram. Nei, du har også fått adgang til en voksen åpenbaring. Stormer, at det går mot høylys dag. Der du mer og mer kan få lov å se hva rikdommer du har. Med troen på Jesus Kristus. Og jeg tror når vi lever i det, så betyr ikke det at vi unngår problemer, men det betyr at når man møter problemer, og ser andre også, så skal man oppleve vanskeligheter. Man får lov å være stille for dette livet i Kristus Jesus, så blir det større og større. For det holder uansett hva som skjer rundt omkring. Vi kan oppleve storm, som Jesus sier, og om denne som bygde huset på fjell. Stormene kom. De kastet seg mot huset. Men hva handler det? Jo, det var en som hadde visdom, som hadde tatt imot visdom fra Gud. Og så fikk han oppleve at det holdt gjennom alt. I Kristus Jesus så har vi det vi trenger. Og jeg opplever for min del at hver gang når jeg åpner Bibelen og ber, så er det ikke alltid du føler at du ser noe med en gang. Men blir vi ved stille for Herren, så opplever jeg gang på gang, plutselig ser jeg noe. Så blir det nytt for meg. Eller se tingens ut fra sammenheng du opplever rundt omkring deg, så blir det sterkere og sterkere dette som Herren har. Det blir skatter, det blir rikdommer som bærer gjennom livet. Og det er herlig å få lov å se inn i. Og jeg har lyst til også å ta med litt en side som jeg nevnte når det gjelder adgang. Så ser jeg litt i Hebreerbrevet etterpå også, men i Kolosserbrevet også så står det litt om dette med bønneliv. Og det tror jeg er enormt viktig, som vi har vært inne på allerede nevnt, at vi har adgang innenfor den levende Gud. At når vi søker Herren, enten i bønn eller stillhet i Guds ord, så er det viktig å si at du har adgang. Og det betyr også at du har kontakt med den levende Gud. Han vil formidle ting til deg. Og da står det i kapittel 4 her i Kolosserne. Be, eller vers 2, 3, 4 kan vi lese. Vær vedholdende i bønn, så dere våker i den med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet, for det er for den skyld jeg er i lenker. Be om at jeg må åpenbare den ved å tale som jeg bør. Dette er vers som kjenner rett gode for meg og vittnet mange ganger om det, både dette med bønn og med takksigelsen, gleden i Herren og vissheten om at han hører. Men i vers 3 så står det, be for oss at Gud må åpne en dør for ordet. Det Paulus da taler om, det er klart det er mulighet å komme rundt og forkynne evangeliet. Sånn, det kan være noe dør som åpner seg i et lokal, et hjem. Men jeg tror det ligger noe enda dypere. Og det er at hjertene må bli nådd av evangeliet. For vi ser Guds ord, lignelsen om såmann og mange tilfeller vi kjenner til i hverdagen også, at vi kjenner eksempler når Guds ord har blitt sådd i menneskers liv, så har det blitt total forvandling, positiv forstand. Men så er det andre som får høre akkurat de samme ordene. Og det kunne ha forvandlet deres liv også, for det er ingenting i veien med Guds ord. Men det når ikke fram. Jeg tror dette med bønn, det er enormt viktig. At Guds ord får adgang til hjertene, som det sier i barnetalen, mennesker et ansvar, og det åpner hjertene for Guds ord. Ja, det tror vi alle kjenner eksempler på, hvordan Guds ord har forvandlet, men også nød for mennesker som har tatt imot, men så kommer de som ikke går på møte, og så stagnerer livet. Vår forkynnelse er ikke kristeliv som plikt, du må gå på møte, du må gjøre det og det, men er man født på ny, så trenger man mat. Gud vil velsigne og styrke mennesker. Derfor er det godt å komme på møte. Derfor er det godt å være under åpenbaring. For det løfter en opp og setter en fri fra forskjellige ting. Så Paulus hadde nød. Det var at ordet måtte få lov å nå inn i hjertene. Derfor be om det. Be for mennesker. Be for møtene at Guds ord får nå ut. Det kjenner jeg for oss som stiller oss fram på talerstol også, at det vi ønsker ikke bare å stå og si mange ord, men at hjertene skal bli berørt av Guds ord. For da virker det fram gode ting. Så taler jo Paulus videre dette med å omgås med visdom og den dyrebare tiden som må bli brukt på rett måte. Det er en viktig side. Så la jeg merke til noe, og jeg kjenner jeg bare vil ta det med også, for det som har slått ned i meg også, når vi har kommet adgang inn for Gud, så har vi også fått adgang til litt rikt fellesskap med de troende. Paulus talte om dette med håpet og kjærlighetens ytterste hjerte, sant? Det er kjærlighet til Gud, men Guds ord sier da vil det også vise seg i fellesskapet med de troende. Og de versene som står etter 6 har jeg på en måte ikke lagt merke til eller tenkt så mye om det. Paulus sier da fra 7 og 8, hvordan det går med meg, det skal Tykios fortelle dere alt sammen. Han er min kjære bror og trofast hjelper og medkjenner i Herren. Nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan oppmuntre deres hjerter. Vi leser dette mellom linjene, så ser vi at Paulus har opplevd at fellesskapet med de hellige, med menigheten rundt omkring, det er noe sterkt og noe godt. Og nå vet gjerne Paulus at de har hørt at han har kommet i fengsel. Og Paulus vet at de har omsorg der. De kjenner gjerne nød for Paulus. Så nå er han glad for at noen kan fortelle hvordan han har det. For i Filippa-brevet så sier han at han er i fengsel. Men han forteller om livet i Kristus. Ja, for meg er livet Kristus og døden en vinning. Og sier at de skal glede seg over det. For han var ikke forlatt. Så nå vil Paulus at de skal få høre det. Og det disse versene handler om, det viser egentlig hvor nær fellesskap. Det står når ett lem lider, så lider de andre med, og når ett lem gleder seg, så gleder de andre seg med. Og da, hvis jeg leser dette og tenker på Paulus liv før, så var ikke det mye sånne tanker han hadde. Men han forfulgte Guds menighet. Kastet kvinner og menn i fengsel, står det. Hva med barna da? Overgitt til seg selv. En helt annen holdning, men nå ser vi hvordan Paulus kjenner på fellesskapet. Hvordan han kjenner, de bryr seg om meg. Jeg bryr meg om de. Det er noe nytt som har kommet inn. Bare litt sånn utenom meg. Jeg leste sitat fra en sånn fra reformasjonstiden, og var mye forfølgelse. Så han sa liksom, viser egentlig hvor forblindet man kan bli hvis det bare blir religiøsitet uten nærsamfunnet med Jesus. Så snakket han om liksom at de tok en del av disse kjetterne og disse som døpte seg og brente de. Og så sa han at egentlig greide vi ta mye mer, for når mennene ble drept, så ble kvinnen og barn overgitt til seg selv. Og på den tiden så var det ikke så lett for kvinner å arbeide. Så han sa da ble det mange som sultet og døde og ble armod på den måten. Klart, det var tøffe tak. Vi tror de er hjemme hos Herren, de som måtte lide på den måten. Men dette viser kontrastene, det nære fellesskapet, man bryr seg om hverandre. Og så vet vi at Da når evangeliske menigheter da på 1500-1600-tallet, så ble det etter hvert mye omsorg å ta vare på farløse og alle de tingene som Guds ord sier, for de hadde kjent det på kroppen, så det er en helt annen side. Men du og jeg, vi har fått adgang til Herren, men det er også adgang til å leve på en helt annen måte sammen, til et varmt fellesskap, til den levende Guds menighet, der Guds ånd er til stede. Det gjør at dette fellesskapet vil være annerledes. Og det er klart det er tragisk ting kan komme inn, det er kamp om dette, derfor ser vi at noen ganger kan det bli rivninger i menigheter og splittelse, så den onde får komme til. Men når vi ser ut fra Guds ord, så ser vi egentlig hva dette fellesskapet kan være, et helbredende fellesskap som løfter mennesker opp, og da kjenner jeg tilhører noen, noen bryr seg om meg. Det har du og jeg fått adgang til. Vi tar det gjerne som en selvfølge. Men det er godt å være i Guds menighet. Jeg reiser litt rundt og kjenner dette fellesskapet. Og vi møter det også, vi som har vært kanskje på reise. Sant? Vi møter plutselig kristne vi aldri har møtt før. Og så kjenner det noe som binder oss sammen. Kulturer eller forskjellige nasjoner. Det spiller ingen rolle. Vi har møtt Jesus. Det binder sammen. Det har vi fått adgang til. Og jeg tror jeg bare siterer det jeg tenkte fra Hebreerbrevet, for der står det også der, i forbindelse med bønnen at han har innviet oss en ny og levende vei bak forhenget. Og så igjen dette med adgang. Og så forteller vi det, Hebreerbrevets forfatter, liksom, om å ta seg av hverandre omsorg også. Så vi ser, det holder sammen, alt sammen. Når vi går inn i dette livet, så får det virkninger både oppad og utad, fellesskapet, så det er sterkt. Og det har jeg lyst til å avslutte litt med dette med vitnetjenesten. Det har vært som lenge siden jeg har lest, noe som står i andre kongebok vi skal se litt på. Noen ganger så kan du og jeg tenke at jeg er ikke god nok til å bringe vitnesbyrd, ikke flink nok å snakke, og det er klart jeg kan være forskjellig, kan vi sånn og sånn. Men har du møtt Jesus Kristus, så har du noe å bringe ut. Har du sett at Jesus døde for deg, så har du noe å bringe ut. Så det er klart det er forskjellige gaver og sånt, og de tingene. Så det er ikke alle som skal være sånn og sånn, eller ikke alle kan være eldste, sier Bibelen og sånt. Men alle troende kan være vitner. Og da tror jeg det er viktig, dette som nevnte, bønn om adgang til hjertene. Men jeg bare kjente at jeg skulle dele dette her, som står i andre kongebok, og det tror jeg er viktig for oss som har vært med en del stund, at ikke det uteblir dette, at vi ser rikdom vi har i Kristus, og at vi har et ansvar for andre, at det er snakk om et levende liv. I andre kongebok, vi skal ikke lese så mye fra kapittel 6, men der står det om hungersnød som er i Samaria. Israels rike er jo delt i to riker, og så her er det Nordrike, der profeten Elisha, først Elias og så Elisha, virket. Og da er det hungersnød. Og da er det hvis noen to kvinner kommer til denne kongen, og det er forferdelige tilstander, for den ene kvinnen sier at den andre hadde sagt til henne at de skulle koke sønnen til den andre først, og så skulle de koke, hadde hun sagt, dagen etter min, eller sånn. Og da hadde de gjort det første dagen. Det er jo forferdelig, sant? Men hungersnøden, folk døde gjerne rundt, og det var krise, så det er forferdelig tilstand, og vi må be om å unngå sånn. Men da kommer hun og sier til kongen, nå har hun gjemt sønnen min. Eller, ikke min, men sin sønn, den andre kvinnen. Og da blir kongen plutselig et eller annet, så skjer det seg i han, og så sier han at Elisas hode skal være på et fat. Alt er lett på en måte, man skylder på Gud, men ofte når problemen er, så er det på grunn av valg menneskene har tatt. Og skal ikke komme inn på alle disse tingene. Vi som kristne kan oppleve prøvelser, og livet uten Gud kan oppleve prøvelser, og da har man ikke noen sted å gå med det, så det er tøft. Men da er de på vei til Elisha, og Elisha vet allerede, og snakker om at denne modersønnen er på vei, og sånt. Og da er det han sier i kapittel 7 fra vers 1, kan vi lese. Da sa Elisha, hør Herrens ord, så sier Herren, i morgen på denne tid skal ett mål fin mel være å få for en sekel, og to mål byggmel for en sekel i Samarias port. Men den høvedsmann som kongen støtte seg til, svarte gudsmann: om så Herren gjorde luker i himmelen, hvordan kunne slik gå for seg? Han svarte: du skal få se det med egne øyne, men ikke få ete av det. Og så står det denne historien. Foran byporten var det fire spedalske menn. De sa til hverandre: hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? Sier vi, vil vi gå inn i byen, så er det hungersnød i byen, og så, og vi må dø der. Blir vi sittende her, må vi også dø. Så kom, la oss gå over til syrernes leir. La de oss leve, så lever vi. Dreper de oss, så dør vi. På en måte er det logisk tanke, for det er en sånn krise at de ser det ingen vei, og derfor må de våge å gjøre noe nytt eller noe nesten sånt uhørt. Og det er av og til sånn i menneskers liv. Mange av oss som har kommet til Jesus, har det vært krise, og av og til så må man komme til bunnpunktet hvis man på en måte har holdt på med sin egen stil eller måte og liv og liksom ikke ville tatt imot, så ser man har ikke noe valg. Og da står det: så sto de opp i skumringen og gikk over til syrernes leir. Da de kom til utkanten av leiren, fantes det ikke en mann der. Det høres jo litt rart ut, men så står det: for Herren hadde latt syrernes leir få høre lyd av vogner og hester, lyden av en stor hær. Da sa de til hverandre: du skal se at Israels konge har leid hetittkongene og kongene i Egypt til å gå imot oss. Så brøt de opp i skumringen og flyktet. Det ser ut som dette skjer på samme tid. Og husker jeg leste en sånn kommentar en gang at jeg så trodde gjerne Herren satte høyttaler på når disse begynte å gå, sånn at lyden ble sånn og sånn. Det skal ikke jeg si at det skjedde. Men jeg tror at når du og jeg, eller disse også som gikk i Guds ledelse der, så er Guds herlighet, så er Guds engler med. Og disse lydene kom, og denne redsel kom over syrernes leir. Og det står da forlot de sine telt, sine hester, sine esler, hele leiren som sto der, og flyktet for å berge livet. Det er klart, de var egentlig ikke livsfare, hvis du tenker sånn, men inni, mentalt, så var de måtte bare flykte. Gud er større. Og da står det: de spedalske kom til utkanten av leiren. Da de kom der, så gikk de inn i et telt, åt og drakk. De tok sølv og gull og klær der, og gikk bort og gjemte det. Deretter vendte de tilbake og gikk inn i et annet telt, tok det som var der, og gikk bort og gjemte det. Men så sa de til hverandre: det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tier vi stille og venter til morgen gryr, så faller det skyld på oss. Så kom og la oss gå inn og melde det i kongens hus. Så kom de og ropte til vakten ved byporten og fortalte det og sa: vi kom til syrernes leir. Der var det ikke en mann å se eller å høre, men hestene og eslene sto bundet, og teltene var som de pleide å være. Portvakten ropte det ut, og det ble meldt i kongens hus. Veldig fint, sterkt å lese dette her. Disse kommer der utsultet. De får mat, de får næring, de får rikdommer og begynner å gjemme og gå til neste telt. Men så er det de kommer på noe. Hungersnøden i byen. Liv vil gå tapt. Om de fortsetter, så går de tilbake. Og det er det jeg var inne på, dette med vitnetjenesten. Sant? Det er ikke hva du og jeg er i oss selv. De var spedalske, på en måte litt sånn utestengt fra nærsamfunnet med de andre. Og gjerne ikke sånn lepra spedals, noen oversettelser står det hudsykdom. Det var i hvert fall noe som gjorde sånn at de var preget av det. Men de opplevde dette underet. Og da går de tilbake. Og de ble trodd med en gang. Jeg tror portvakten som hadde sett, de ser plutselig, hva er det som har skjedd? De har fått nye krefter. Han ser gleden i øynene. Han ser disse tingene. Og så ble det meldt i kongens port. Og kongen til og med forstår at det er noe annerledes i leiren, men så begynner han å lure på om det er sånn og sånt og bakhold. Han har gjerne hatt tilgang til litt mer mat, men så er det noen som kommer med visdom til ham og sier, hva koster det å undersøke? Hvis vi ikke gjør det, så går vi til grunne. Og så er det at de får se dette underet, og denne satalt i vantro, han står i byporten og blir trampet ned når disse tingene skjer, og så blir maten for den prisen Elisha har sagt. Så denne beretningen er jo brukt noen ganger i forbindelse med dette med storheten i vitnetjenesten. Men vi ser disse, de fikk adgang med budskapet inn. De hadde smakt, de hadde kjent, de hadde opplevd noe. Så gikk de til de som hadde nød. Så jeg tror at når mennesker ikke opplever nød, jeg tror ytre sett, så kan de bli frelst gjennom forbønn. For jeg har møtt om mennesker som har vellykket på alle måter og ikke hatt noen problemer. Men likevel så begynte de å kjenne på en tomhet i alt dette. Så fikk de komme til Herren. Og klart vi alle møtte om mennesker der alt gikk i stykker forut. Og så var det noen kristne som kom med budskap. Fortalt om rikdommene. Fortalt om adgangen inn for han som er større enn alle problemer. Som selv hadde gått inn der. Så alle vi som har fått møtt Jesus, sett inn i forsoningen, vi har noe å bringe videre. Noe fantastisk som kan forvandle liv. Problemet i dag er jo at verden ikke ser sin nød. Derfor tror både dette med tilbedelse, atmosfære i møtene og forbønn, det må være til stede. Gud er mektig til å gjøre under, så folk får se det virkelige. Du og jeg har fått adgang til den nåden vi står i. Det er stort. Det innbefatter alt dette som har vært inne på i Guds ord nå, og mye, mye mer. Fantastisk, sant? Vi kunne kommet inn på dette med adgang til et liv med nådegave utrustning, Guds nærvær og åpenbaring på forskjellige måter. Så det, vi har adgang innenfor ham. Adgang til alt, til evigheten. Det er fantastisk. Og så er vi allerede der også. Det står at vi er satt i det himmelske med Kristus, så det er fantastisk. Ja, takker deg, Herre, for din nåde, Herre. Takk for storheten i din frelse, Herre. Takk at vi har fått adgang, og vi er der, Herre. Vi er hos deg, Herre, og samtidig har du adgang hver dag der vi kan få lov å gå inn og se hva du har gitt oss, og leve i det, Herre. Takker deg for det, Herre. Takk, Herre, for et budskap vi har, Herre. Og vi ber for denne verden som er rundt omkring oss, at du skal gi oss nåde, Herre. Vi kan formidle noe til deres hjerter, sånn at de ser og forstår at det er du som er svaret, det er du som er løsningen. Vi takker deg for det, Herre. I vår egen kraft så kan ikke vi, men ved din nåde så kan store ting skje. Takker deg for det, Herre. I Jesu navn. Amen.